Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Իսկ ինչ, եթե ես ասեմ ձեզ Սկսած այս վայրկյանից, դուք իրավունք ունեք ապրելու այնպես, ինչպես ուզում եք, անել այն, ինչ ուզում եք, կարևորը լինեք երջանիկ։ Սա ասել է ռուս հոգեբան Միխայիլ Լապկովսկին։ Ողջույն սիրելի ռադիոընկերներ, Երևանից ստուդիայում աշխատում է Լիկա Փաշինյանը եւ առաջարկում այսօր զրուցել Թեր արժեքության բարդույթից։ Ու հենց այդ պատճառով էլ մեր ռադիոստուդիայում ես հյուրընկալել եմ Maple Leafs հայ կանադական բժշկական կլինիկայի հոգեբան հոգեթերապևտ Լարիանա Նազարյանին։
Եթե ցանկանում ենք սերունդներին թողնել հզոր հայրենիք, կառուցել ուժեղ պետություն, պետք է աշխատենք այսօր։ Ամեն օրը վճռորոշ է։ Գրթենք ու դասյարակենք նոր սերունդ։ Ռադիո Մարիամը 10 տարեկան է։
Ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար եւ առաջին հարցը, որն ուզում եմ տալ, հոգեբանության մեջ սովորաբար ինչ ենք հասկանում, երբ ասում ենք թերարժեքության բարդույթ, ինչպես է հա այն դրսևորվում։
Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար, իրոք շատ կարևոր թեմա է կընտրել եւ բավական ակտուալ։ Հոգեբանության մեջ թերարժեքության բարդույթ ասելով, դա անձի կեղծ պատկերացումներն են իր մասին, որոնք իրականության հետ չեն համապատասխանում։ Անձը իր մասին ունի պատկերացումներ, որ առաջնորդվում է կյանքում եւ դրանից էլ են սկսում են իր, այսպես ասած, խնդիրները։ Դրսևորվում է թերարժեքության բարդույթը հետեւյալ կերպ. Մարդիկ հարաբերությունների մեջ ցանկացած նոր միջավայրում բավական դժվար են ադապտացվում։ Հիմնականում իրենց համար ցանկացած նոր ինֆորմացիան, շփումը բավական տանջալից է, քանի որ այնտեղ պետք է իրենց ընդունեն, այնտեղ պետք է իրենց մասին լավ կարծիք կազմեն, իսկ վիալանցիկ չգիտեն դա ինչպես անել։ Հա, իրենց համար չափից ավել կարևոր է ընդունված լինելու այդ հանգամանքը։ Որովհետև տվյալ մարդիկ, ովքեր ունեն թերարժեքության բարդույթ, իրենց անձի մասին պատկերացումը կազմում են ելնելով նրանից, թե իրենց մասին ինչ կարծիք ունեն իրենց միջավայրում գտնվող մարդիկ։ Դրանք հարազատներն են, ծնողներն են, ընկերներն են, աշխատանքի վարում կոլեգաներն են։ Սա գալիս է վաղ մանկությունից։ Եվ քիչ հետո ավելի մանրամասն, հա, կանդրադառնամ, ինչպես է դա առաջանում, բայց այս պահին կուզեմ ավելի շատ ասեմ այն ապրումների մասին, թե ինչի միջով են անցնում տվյալ անձինք։ Ինչու է իրենց համար այդքան կարևոր ընդունված լինելը այլ մարդկանց կողմից, ինչու են իրենք անդադար դրան ձգտում, ու եթե հանկարծ որևէ մեկի պատկերացումը կամ կարծիքը իրենց համար բավարար չի, այսինքն այդ այն ընդունված լինելու հետ չի համապատասխանում, որ տվյալ անձը իր մեջ պատկերացնում է, ապա իրենք ունենում են բավականին տառապանքներ դրա հետ կապված, էմոցիոնալ ֆոնը շատ ուժեղ լինում, տագնապներ կարան լինեն, կարելինի շատ ուժեղ մեղքի զգացում, որովհետև ես եմ մեղավոր, որ ինձ չեն ընդունում, ես եմ մեղավոր, որ ինձ չեն սիրում։ Այստեղից ելնելով անձը դժվարանում է ասել ոչ հարաբերությունների մեջ, որովհետև դարձյալ այստեղ աշխատում է այդ մեխանիզմը ընդունված եւ սիրված լինելու, որովհետև եթե ես մերժեմ տվյալ անձին, ապա ինձ չի ընդունի, չի սիրի եւ հետեւաբար ես հասարակության կողմից կլինեմ մերժված։ Այս մերժված լինելու զգացումը շատ ծանր են իրենք տանում։ Հա, եթե չկա այս բարդույթը, եթե որևէ մեկը, օրինակ, չի հավանում ձեզ կամ ունի ինչ-որ բացասական կարծիք ձեր մասին, գտնում է, որ թե արտաքին դա, ի դեպ դա կարող է վերաբերվել թե արտաքին տեսքին, դա կարող է վերաբերվել մասնագիտական կողմնորոշմանը, հա, ամեն ինչին, ցանկացած ոլորտին, անձնական կյանքին։ Սովորաբար, եթե չկա այս բարդույթը, մարդը շատ հանգիստ է տանում, երբ ինչ-որ մեկը իր միջավայրում համամիտ չի իր հետ, չի կիսում իր կարծիքը, կամ ունի արտաքին տեսքի հետ կապված այլ պատկերացումներ, սիրո հետ կապված այլ պատկերացումներ, անձնական հարաբերությունների հետ կապված այլ պատկերացումներ, թերաժեկության բարդույթով անձը, այդ ամեն ինչը շատ ցավագին է տանում։ Ինքը ընդունում է դա որպես անձնական վիրավորանք և անձնական մերժում։ Չընդունեցիր իմ տեսակը, չհավանեցիր իմ մազերը, չհավանեցիր իմ կազմվածքը, չհավանեցիր իմ ընկերոջը, դա անձնապես դուրեմն ինձ չես ընդունում, ինձ ես մերժում, այստեղ ամբողջ հարցը։ Դրա համար էլ իրենց համար այդքան դժվար է արտահայտել կարծիքը սեփական։ Հիմնականում իրենք խուսափում են կարծիք այդ արտահայտելուց, դա լինի ցանկացած քննարկման ժամանակ, դրա համար էլ իրանք նոր հարաբերություններից խուսափում են, նոր շփումներից խուսափում են, որովհետև ինչպես է ընդհանում, չէ՞, շփումը դիալոգի տեսքով մեկ ասում է իր միտքը, այն մյուսը կարծիքը, եւ այդպես փոխանակում են կարծիքները։ Տվյալ մարդկանց համար շատ դժվար է կարծիք հայտնելը, այ ելնելով դրանից, որ հանկարծ կարողա դիմացինի համար այդ որոշումը ընդունելի չլինի, որովհետև իրենց համար այդպես է, հասկանում եք։ Եթե ինչ-որ մի կերպ դիմացինի կարծիքը չի համապատասխանում իր կարծիքի հետ, ինքը ընկալում է, որ տվյալ մարդը ուրեմն ինձ չընդունեց։
Այ հետաքրքիր է իմանալ, ինչպես է ստացվում, որ դա մարդը օրինակ ծնվում է, մեծանում է, հասնում է որոշակի տարիքի, ու մեկը հանգիստ արտահայտում է իր կարծիքը, իր տեսակետները, մյուսը շարունակ մտածում է, որ կքննադատվի, եւ այլն եւ այլն, այսինքն շրջապատի մարդիկ մեծ ազդեցություն են ունենում վերջինիս վրա, ու ինքը խուսափում է, ինչպես դուք ասացիք, իր կարծիքը հայտնելուց, այ ինչու է սա տեղի ունենում եւ ինչպես կարելի է խուսափել սրանից։
Պատճառը մանկության ընթացքում ապրած տրավմաներն է, երբ որ ծնողը երեխային համեմատել է հաճախ այլ երեխաների հետ, նույնիսկ միևնույն ընտանիքում լինում այդպես, որ ծնողները համեմատում են իրենց իսկ երեխաներին իրար մեջ, հա, այդպես եղբորդ մոտ էս ինչ բանը ստացվում է, տես իրա մոտ, տես ինքը ինչքան արագ արեց տնային աշխատանքը, տես ինչքան իրա մոտ հեշտ է ստացվում մարդկանց հետ շփվել, ինքը չունի կոմպլեքսներ, այս համեմատությունները, որը որ ծնողի կողմից արվում է հիմնականում երեխային էլ ավելի մոտիվացնելու, դրդելու, որպիսի երեխան կատարելագործվի, զարգանա, աշխատի իր վրա, մղու, որպես մղիչ ուժեն իրենք սա օգտագործում, բայց որպես կանոն երեխայի տեսանկյունից սա բացարձակապես այլ կերպ են կալվում։ Երեխան սա հասկանում է, որ ես իմ տեսակը ընդունելի չեմ բաստորեն։ Եթե մաման հիացած է իմ եղբորով կամ մեր հարևանի աղջկանով կամ մեկ այլ անձով, բայց ոչ ինձնով, ուրեմն այնպիսին, ինչպիսին ես կամ, ընդունելի չեմ ես, իմ տեսակը լավը չի, ու այս պահից երեխան սկսում է չսիրել իր տեսակը։ Ես սխալ եմ, ես ճիշտ չեմ։ Պատճառներից մեկը դա է, մյուս պատճառը գերխնամքն է ծնողի կողմից լինում հաճախ, եւ որ ծնողը երեխային զրկում է սեփական փորձից, երբ որ որոշում է ամեն ինչից, դժվարություններից, բարդություններից փրկել երեխային, որպեսզի երեխան չչարչարվի, ինքը ամեն մի հարց կարգավորում է եւ լուծում է։ Այստեղ արդյունքում ինչ է տեղի ունենում։ Մայրը, հայրը կարծում են, որ այսպես իրենք ապահովագրում են իրենց երեխային ցանկացած դժվարություններից, խնդիրներից, բայց իրականում երեխան ինչպես է դա անցնում։ Ես ուրեմն չեմ կարողանալ, ինձ մոտ չի ստացվի, եւ հաճախ էլ հենց գիտեք ոնց ծնողները չհասկանալով դա ընդգծում են, հարգելի ծնողներ, ես շատ եմ ուզում, որ դուք այստեղ ուշադրություն դարձնեք։ Հաճախ, երբ որ երեխայի փոխարեն արվում է գալիս այն ինչ-որ մի փուլ դեռահասության, երբ որ երեխան փորձում է իր անձնային սահմանները հաստատել, արդեն ինքնուրույնանալ, փորձում է քայլեր անում անել, ու ինչ-որ միտեղ ձախողում է, հա, չի ստացվում։ Օրինակ, չգիտեմ, ինչ որ մի բան է որոշած լինում անի, օրինակ մեքենայա ուզում վարի, ցնողնասմա դեռ շուտ է, քեզ պետք չի վտանգավորա, բա որ հանկարծ մի բան պատա, երեխան վերցնում է, չի լսում մեքենան եւ այո, իրոք ինչ որ մի դեպքա պատահում, թեթև մեքենան խփում է կամ քերծվածքը առաջանում եւ գալիս է այդպես արդեն բնականաբար իրեն շատ վատ զգալով, գալիս է ներկայանում ա ցնողին, ասում է. Բնականաբար այստեղ ծնողի ռեակցիան, որը որ ես ուզում եմ ընդգծեմ եւ որը որ ցանկալի է, որ ուշադիր լինեն ծնողները չանեն, հնարավորինս մեծացվում է այդ սխալը, հա, այդ էսար, ես քեզ ասում եի, այդ ենց է, որ ինչ չես լսում, ոտդ քարին ա կպնում, այ ամեն անգամ, երբ որ ինչ չլսես, ոտքդ քարին կկպնի, այս արտահայտությունները թվում է, թե դրանք փոքր բաներ են, բայց իրականում երեխայի ենթագիտակցության մեջ դա արմատավորվում է, հասկանում եք, ստացվում է, որ ես ինչքան սխալ բան արեցի, ես ոնց չլսեցի, ինձ ասվել էր, ու այստեղ այդ էմոցիոնալ ռեակցիան, որը ստանում է ծնողից երեխան, ստիպում է երեխային մտածել, որ ես մեղավոր էի ու հասկանում է, որ այս կերպ ծնողն այլևս իրան կարող է չսիրել, հա, որովհետև ինքը զգուշացնում էր, չլսեց, մեղքը բնականաբար իմն է եւ ծնողն ինձ կարող է չսիրել դրա համար, սա մի քիչ ավելի վախ հասակում է բնորոշ, որովհետև այս դեպքի հետ այդքան կարող է չաշխատի, բայց միևնույնն է, էլի այս դեպքերում էլ աշխատում, որովհետև նայած որ տարիքում է երեխան գտնվում, դեռահասության որ փուլում է գտնվում, ավելի վաղ հասակում, վաղ տարիքում սա շատ ավելի հստակ է աշխատում, որովհետև երեխան քննադատական վերաբերմունքը չի հասկանում եւ իր համար ծնողի կողմից ցանկացած դիտողություն, ցանկացած դիտարկում, ոչ որպես գովասանք, հա, այլ որ ինչ որ առումներով ինքը զիջում է, թերանում է, ընկալվում է, որ իրեն չեն սիրում երեխայի կողմից։ Այստեղ կարևորը, որ երբ որ ծնողները անում են նկատողություն երեխային, իր արտաքինի հետ կապված, հա, սա եւս շատ կարևոր է դերաժեկության բարդույթի ձևավորման հարցում, երբ որ արտաքինի հետ կապված քննադատություններ են արվում, հա, որը որ ծնողի համար կարող է այդքան էական չլինի, հասկանում եք, թող ասի, որ ինչ մեծ են ականջներդ, կամ ում ես քաշես սենց կարճվզով, կամ ինչի սենց կարճահասակ ստացվեցիր, հասկանում ես, այդպիսի բաներ, որ երեխայի համար հստակ ոնց որ աշխարհի վերջը լինի այդ պահին, հասկանում եք, որովհետև այդ տարիքում երեխան իր մասին կարծիքը կազմում է ըստ նրա, թե ծնողներն ինչպես են իրեն վերաբերվում։ Բնականաբար իր կյանքի ամենակարևոր մարդը, երբ որ իրեն քննադատում են, ասում է՝ «Տգեղ են ձեռքերը, տգեղ են ականջներդ, քիթդ», հա, ինքը հասկանում է, որ ես լավ չեմ եւ վերջ, եւ սա ամբողջ կյանքի համար հետք է թողնում։ Շատ հաճախ գալիս են ինձ մոտ մարդիկ, ես տեսնում եմ, գիտեք, իդեալական արտաքին ունեն, շատ գեղեցիկ կանայք են, աղջիկներ են, տղամարդ, բայց տվյալ անձի իր մասին ունի շատ վատ կարծիք, ինքը գտնում է, որ շատ տգեղ է, ուզում են գնան վիրահատության, այ հաճախ վիրահատությունները պլաստիկ այստեղից են գալիս, որ մարդ ինքը իրեն չի ընդունում, ուզում է իդեալական ինչ-որ բանի կերպարի, այս այլ նշեմ, որը եւս շատ կարեւոր է, այդ ժամանակ երբ որ ծնողը քննադատում է, չի ընդունում որևէ բան կամ համեմատում է երեխային, այստեղ երեխայի մոտ ձևավորվում է մի հատ այսպիսի իդեալական կերպարի մասին պատկերացում, որ այ ինչպիսին ես պետք է լինեմ, որը իրականում որևէ կապ չունի իր հետ, եւ իրականում բացարձակ պետք էլ չի այդպիսինը լինել, բայց այդ համեմատությունները, քննադատությունները, չընդունելը երեխային այնպիսին, ինչպիսին որ կա, բերում է նրան, որ երեխան սկսում է ինչ-որ ձևավորվում է իր մոտ երկու ասես ես, իրական եսը եւ ցանկալի իդեալական եսը, այն եսը, որը որ բոլորի կողմից կընդունվի, բոլորի կողմից կսիրվի եւ ամբողջ կյանք այս մարդը ձգտում է դեպի դրան։ Եվ որպես կանոն, դերաժեկության բարդույթ ունեցող անձինք շատ հաճախ օգտագործում են, ես պետք է ինձ այսպես պահեի, ես պետք է այսպիսի տեսք ունենայի, ես պետք է թույլ տայի, որ տվյալ մարդը իմ հետ այս տոնով խոսեր, եւ այդ պետքաների շարքը չի ավարտվում, հասկանում եք, եւ ամեն քայլափոխին կյանք մտնելիս կոլեկտիվում, ընկերական միջավայրում, հարազատների մեջ ամեն պահ իրենք այսենց լարված են, որովհետև փորձում են այդ իդեալական թվացյալ, այդ իդեալական եսին համապատասխան իրենց դրսևորել, բայց դա իրենց մոտ չի ստացվում։ Եվ դա բնական է, որովհետև իրենց անձը բացարձակապես այլ մարդ է։ Դա գալիս է նաև նայց, որ երեխան չի սիրում շփվել, բայց իրենց ընողները պարտադրում են, որ գիտես պետք է դուրս գա սենյակից և շփվես, որովհետև տանը ունենք հյուրեր, հերիք չի երեխան գալիս, այլ մի հատ էլ կարող ասեն, «Էդ ի՞նչ տեսք ունես, էլ մի հատ մազերը տուղի, էլ մի հատ շորերը տուղի, էդ ի՞նչ ես տենց գլուխդ կախի մեջ կտլիցիկ կանգնի»։ Եվ հետո այդքանից հետո ուզում են, որ իրենց երեխաները լինեն ազատ, չունենան բացարձակապես բարդույթներ, և լինեն կյանքում հաջողակ, հասնեն մեծ ձեռքբերումների։ Այս մասին ևս կանդրադառնամ քիչ հետո, դա էլ այդ հրաժարականության բարդույթը 2:30-ի, դա էլ է հնարավոր։
Այսինքն, եթե երեխան մանկության շրջանում չափից շատ չի քննադատվում ու մանկության շրջանում ամեն ինչ այսպես ասած նորմալ է լինում ընտանիքում, ուրեմն հետագայում մարդը մեծանալով չի ունենալու հրաժարականության բարդույթ։
Այո, հիմնականում, եթե ծնողի կողմից երեխան ընդունվել է այնպիսին, ինչպիսին որ կա, այդ դեպքում ինքը իր պատկերացումները իր մասին լինում են ադեկվատ։ Օրինակ, կարող եմ ասել, կա թերարժեքության զգացում, որը պետք է տարանջատել թերարժեքության բարդույթից։ Թերարժեքության զգացումը դա հենց արդեն առողջ մթնոլորտում մեծացած մարդկանց մոտ է լինում։ Տեսեք, պարտադիր չի մթնոլորտը առողջ չլինի, հա, մանկություն, պարզապես կարա լինի ծնողների կողմից ոչ այնքան ճիշտ մոտեցում, ինչպես եւ արդեն նախապես նշեցի որ հարցերում, դա գալիս է նաեւ նրանից, որ ծնողները եւս այդպես են դաստիարակվել, հասկանում եք, եւ իրենց համար դա երեխային կատարելագործման տանելու տարբերակն է միակ, ընդգծել թերությունները, համեմատել այլ առաջադեմ երեխաների հետ, որով որ իրենք նկատելով ինչ-ինչ հարցերում երեխաների մոտ թերացումներ, փորձում են իրեն այսպես ասած մոտիվացնել, մղել, որպեսզի իրենք շտկեն դրանք։ Դա գալիս է այս եթե մենք անառողջ մտնոլորտ ասելով, ուզում եմ ճշգրտում անեմ, որ սա ի նկատի ունեմ ես։ Եվ այստեղ կուզենայի նաև այդ թերարժեքության զգացումը, եթե կա մարդու մոտ, այլ ոչ թե թերարժեքության բարդույթը, ուշադրություն դարձրեք, եթե որևէ բան տվյալ անձի մոտ հասուն տարիքում չի ստացվում, հա, օրինակ չի ստացվում աշխատանք գտնել, տվյալ անձը իր համար փորձում է հասկանալ դրա պատճառները, որտեղից է դա գալիս, հասկանում է, որ ինքը ինչ-որ որակավորումներ չունի, օրինակ, հա, լեզվի հմտություններն են, զարգացման կարիք ունեն, այնտեղ համակարգչային հմտություններն են, որ իր մոտ հերանում է, և ինքը որոշում է կայացնում, դրանք կարգավորել, հա, լրացնել բացը, որի արդյունքում ինքը կարողանա գտնել աշխատանք։ Այսա թերարժեքության զգացումն է այդ մի մասով, կամ ինչ-որ հարաբերություններ իր մոտ չի ստացվում, որովհետև ինքը դժվարանում է իր սխալը ընդունել, օրինակ։ Երբ որ սա մարդը գիտակցում է, հասկանում է, հաջորդիվ փորձում է շտկել դա իր հարաբերությունների մոտ։ Իր հարաբերություններում մինչդեռ թերարժեքության բարդույթ ունեցող մարդու մոտ, եթե որևէ ոլորտում ինչ-որ բան չի ստացվում, այստեղ գալիս են այսպիսի իրացիոնալ մտքեր. «Ես անհաջողակ եմ, իմ մոտ ոչինչ չի ստացվում, երբեք չի էլ ստացվի, ես ընդունակ չեմ նորմալ աշխատանք գտնելու, ես եթե չի ստացվում հարաբերություններ հակառակ սեռի հետ, ինձ ոչ մեկ չի սիրի, որովհետև ես տգեղ եմ, որովհետև ես ունեմ կարճ հասակ, հա, որովհետև իմ քիթը շատ մեծ է», եւ այլն, այսպիսի արտահայտություններ, որոնք անձը այսպես ասեմ բացառում է ցանկալի արդյունքի իրագործումը ելնելով հետևյալ խնդիրներից։ Եվ մի բան էլ նշեմ, որ հնարավոր է հասուն տարիքում թերարժեքության բարդույթ լինի ելնելով որևէ ֆիզիկական արատի առկայությունից, հա, դասական սահմաններով թերարժեքության բարդույթը, բարդույթի պատճառներից մեկը հենց իրոք ֆիզիկական արատի առկայությունն է։ Այստեղ էլ դարձյալ դա կարող է այլ կերպ դրսևորվի, հա, կոմպենսացվի այլ որակների ուժեղացումով, այդ թերացումը, այդ ֆիզիկական առատը այնքան էլ չնկատվի, այդ մասին մի փոքր ավելի ուշ, եթե հասցնենք, ժամանակ մնա կանրադառնամ։
Քանի որ խոսեցինք հենց հասուն մարդուց, ես ուզում եմ հարցնել այդ դեպքում, ինչպես պետք է վարվի հասուն մարդը, երբ նկատում է, որ իր մոտ կա թերարժեքության բարդույթ և սկզբնական շրջանում ուզում է ինքնուրույն փորձել ինքն իրեն օգնել, հաղթահարել։ Այդ դեպքում ինչպես կարող ենք, այսպես ասած, լուծել մեր հարցերը, հա, այդ թերարժեքության բարդույթի հետ։
Ճիշտ հարց եք տալիս, շատ կարևոր հարց է դա։ Հասուն տարիքում, երբ որ մարդը նկատում է, շատ կարևոր է իր համար այն, ինչ որ ինքը ցանկանում է իրագործել, անել, հասնել այդ նպատակին, հա, սահմանի դա իր համար, գրի, ամենակ ես ցանկանում եմ աշխատանք գտնել։ Եվ պատճառները գրի, հա, այսպես բաժանի երկու մասի, գրի պատճառները, ինչու իմ մոտ չի ստացվում։ Եվ այդ կերպ հնարավորություն կունենա դուրս բերի բոլոր այն իրացիոնալ մտքերը, որոնք որպես կանոն ոչ մի հիմնավորում չունեն, հասկանում եք, տրամաբանական հիմնավորում չկա, պարզապես, եվ որ փոքր հասակում, ինչ որ իրավիճակ տվել անձի համար տրավմատիկ ա եղել, տրավմա է ունեցել է տեղ ծնողի կողմից կամ հարամեկ այլ հարազատի կողմից, ինքը հավատացել է տվյալ անձը, որ ինքը այսպիսինն ա, հասկանում եք, ինքը անհաջողակ ա, ինքը չսիրված ա, և դրանից ելնելով այդ համոզմունքները իր համար ձևակերպել, որպիսի խուսափի դրանից, և այդ համոզմունքները սկսել են աշխատել ինչ-որ մի պահից իր դեմ։ Հա, օրինակ, ես չեմ կարողանում գտնել, ինչպես որ նախորդ դեպքում ասացի, չեմ կարողանում գտնել աշխատանք, որովհետև ես անհաջողակ եմ, իմ մոտ ոչինչ չի ստացվում, ես բավականաչափ խելք չունեմ կամ ես չունեմ բարձրագույն կրթություն, այսպիսի մտքերը, և պետք է դրանք փոխակերպել ավելի կառուցողական մտքի, օրինակ չեմ կարողամ գտնել աշխատանք, ինչ որովհետև կա այնտեղ ինչ-որ որակներ, օրինակ, որոնք ինձ մոտ բացակայում են։ Միգուցե ես լավ անգլերեն չգիտեմ, այսօր դա պահանջված է, դրա համար ես չեմ կարողանում գտնեմ, և ես պետք է ուղղակի դասընթացներին գնամ, շտկեմ այդ որակը, գիտելիքներս ավելացնեմ, և իմ մոտ կստացվի։ Հարաբերություններ ինձ մոտ չի ստացվում, միգուցե որոշ հմտություններ ինձ մոտ բացակայում են, միգուցե ես գնամ և կատարելագործեմ այդ հմտությունները, հա, այ այստեղ հարցադրումներով ինչու, այ եթե որ գրում ա միտքը իրացիոնալ, որովհետև ես օրինակ չունեմ բարձրագույն կրթություն, հա, լավ, բայց արդյոք չկան մարդիկ, ովքեր չունեն բարձրագույն կրթություն, բայց ունեն աշխատանք, որպես կանոն իրենք կան, չէ, մեր հասարակության մեջ։ Եվ նույնիսկ կան մարդիկ, որ ինչ-որ դասընթացներ են ստացել, բայց ունեն բավականին լավ արծատրվող աշխատանք։ Այդ պատճառաբանությունը այնքան էլ հիմնավոր չի, դրա հիմքում ընկած չեն փաստեր, որտեղ իրականության մեջ կան դեպքեր, որոնք լավ էլ աշխատում են, ինչպես տեսնում ենք, այսպես իր համար այդ մտքերը դուրս բերելով փորձի հնարավորինս դա դարձնել այդ մտքերը կառուցողական, և փորձի հասկանալ, օրինակ, ինչու իր մոտ դա չի ստացվում, ինչ նա խանգարում, որ իր մոտ չի ստացվում աշխատանք գտնելը, և այս հարցադրումների միջոցով ինքը կհասկանա իր որ որակն է իր մոտ թերանում, և այնտեղ կնշի օրինակ, տեսեք, առաջին այդ ոնց որ պատկերացրեք, երկու մասի ենք բաժանում թուղթը, առաջին սյունակում գրվում է այն իրացիոնալ մտքերը, որոնք որ գալիս են տվյալ անձի մոտ, հա, որոնք որ ինքը հիմնավորում է, որը որ ինքը պատճառաբանում է իր ներկայիս խնդիրը, և փորձում է դա ձևափոխել կառուցողական հիմնավորման, այնպես որ ասեցի, ինչը որ իր մոտ չի ստացվում, ինչում եմ թերանում, ինչի կարիք ես ունեմ, ինչ կարող եմ փոխել, այս հարցադրումներով հասկանում է, և մյուս հատվածում սյունակում նշում է այդ պատճառները, արդեն այստեղ լինում է կառուցողական հիմնավորում, հասկանում եք, որը որ հնարավոր է շտկել։ Իսկ երբ որ դու ասում ես, ես չունեմ բարձրագույն կրթություն, ինձ ոչ մեկ աշխատանքի չի վերցնի, որովհետև ես ոչինչ չգիտեմ, այդպես հասկանում եք, ասես ոնց որ մարդը փակում է այդ էջը, վերջ, դա այդպես է, որոշված է, և լուծում չկա։ Իսկ երկրորդ պարագայում, այո, կա ինչ-որ խնդիր, կա թերացում, բայց դա հնարավոր է շտկել, հնարավոր է կարճ ժամանակում աշխատել ինքդ քո վրա, զարգացնել հմտությունները, կատարելագործել, և կստացվի այս անցումը։ Մի տարբերակ էլ կարող է լինել այստեղ, որ օրինակ, երբ որ գալիս են դարձյալ այդ ոչ հիմնավորված մտքեր, հա, օրինակ, ինձ ոչ մեկ չի սիրում կամ ես դգեղ եմ, ոչ մեկ չի ցանկանում իմ հետ շփվել, ես անհետաքրքիր մարդ եմ, հա, օրինակ այսպիսի բաներ լինում է իրանց մոտ պահի տակ, ցանկացած փոքր դժվարությունից, ինչ-որ փոքր անհաջողությունից մարդու մոտ գնում են այդ մտքերի շարքը, և ինքը իրեն իրոք զգում է անօգնական այդ իրավիճակում, համարում է, որ ինքը իրոք շատ վատն է, չի ընդունում իրեն, չի սիրում, ու սկսում են այդպիսի դեպրեսիվ մտքեր, տրամադրվածություն, սա փող հասկանալու համար դարձյալ պետք է այստեղ փորձել հիշել կոնկրետ այս, օրինակ, հետևյալ հարցը տա անձը իրեն. Ես այսպես եմ կարծում, ելնելով իմ ներկայիս էմոցիոնալ վիճակից, թե կան հիմքեր, օրինակ, եղել է իմ կյանքում դեպք, երբ որ որևէ մեկը ինձ ասել է, որ ես շատ տգեղ եմ, և եղել է դեպք, որ ինձ ասեն, որ չեն ուզում իմ հետ շփվեն, որովհետև ես անհետաքրքիր եմ, և որպես կանոն, ես հավատացնում եմ ձեզ, մարդիկ չեն կարողանում հիշեն այդպիսի դեպք, որովհետև սա կեղծ պատկերացում է, որը գալիս է մանկությունից, երեխան իր համար որոշել է դա, հասկանում եք, երեխան որոշել է, որ ինքը անհետաքրքիր է, որ ինքը լավը չի, ինքը սիրված չի, իրեն չեն սիրում, չեն ցանկանում իր հետ շփվել, և դրա համար այստեղ ես շատ կուզենամ դիմել ծնողներին, որ երբ որ ինչ-որ հարցում ձեր երեխային նկատողություն եք անում, քննադատում եք, համեմատում եք, անպայման ընդգծեք, որ դուք իրեն ընդունում եք և սիրում եք այնպիսին, ինչպիսին ինքը կա, պարզապես ձեզ դուր չի գալիս իր արարքը, դուք չեք ընդունում իր արարքը, ոչ թե իրեն, որովհետև երեխան, երբ որ դուք արտահայտությունը անում եք, ձեզ թվում է, որ դա պարզ է, որովհետև ձեր համար ներսից դա այդպես է հնչում, դուք ձեր երեխային աշխարհի չափ եք սիրում, աշխարհից շատ եք սիրում, այսպես ասած, ամենաշատը ձեր երեխային եք սիրում, և հիմնականում ամեն ինչ անում եք ձեր երեխայի համար, ցանկացած ծնող այդպես է տրամադրված, բայց երբ որ երեխային համեմատում են կամ ասում են ինչ-որ մի թերացում ընդգծում են, երեխան չի հասկանում այդքան բանը, հասկանում եք, իր համար դա սեփական անձի չընդունում է, իսկ երբ որ պարզաբանումը լինի, այ գիտես, ես ճիշտ զայրանում եմ հիմա քո վրա, որովհետև դու կոտրել ես այս իմ շատ սիրելի վազան, որի ժառանգություն էի ստացել տատիկինցս, կամ ինձ համար շատ սիրելի օծանելիքը պարզապես կոտրել ես կամ թափել ես, ես քեզ շատ սիրում եմ, բայց այ այդ որ ես այդ քո արարքի վրա եմ ճայնանում, ինձ բարկացնում ա, որ դու առանց ինձ հարցնել վերցրել ես դա կամ անզգուշությամբ տանը գնդակ խաղալիս դա կոտրել ես, բայց ես քեզ միևնույնն է սիրում եմ, այս պարզաբանումը շատ կարևոր է երեխայի համար, թվում ա թե դա ինչ մանրուք ա, բայց ամբողջ կյանքի որակը փոխվում ա հետագայում մարդկանց, մեծ հասուն տարիքի մարդը հասկանում եք, հենց այդպես էլ դրսևորվում է ըստեյության տրավման, 40 տարեկան մարդը կարող է այդ իրավիճակում իրեն այնպես պահի, ասես 3-4 տարեկան երեխա, բացարձակ չի հասկանում իր վարքի հիմքերը, ոչ ինքը նեղացել է, ինքը ուզում է կռիվանի, ուզում է պայքարի, ուզում է որ իրան ընդունեն, բայց որ խորանում է, ուզում է հասկանալ, ինչու այս իրավիճակում ես այսպիսի ռեակցիա դրսևորեցի, ինչ
կատարվեց,
այո, ինչն էր պատճառը, որ ես այսքան սուր արձագանքեցի, և որպես կանոն ինքնուրույն դա շատ դժվար է հասկանալը, որովհետև մեր ուղեղը չի հիշում այդ տրավմատիկ իրավիճակները, եւ այստեղ հատուկ տեխնիկաներով մասնագետը տանում է դեպի տրավմատիկ իրավիճակը, որտեղ տվյալ անձը վերհիշում է, հա, այնտեղ ինչ է կատարվել, եւ այդ ապրումը լիարժեք դուրս է գալիս, որից հետո այդ գիտակցումը գալիս է, ինչից եղավ, հերիքա, որ գիտակցումը գա, մարդը հասկանա այդ իր իրացիոնալ պահվածքի հիմքը, պատճառը, այստեղից արդեն իր համար շատ բան պարզվում է, և կարելի ասել հետագայում ինքը կարողանում է ինքը իրան աստիճանաբար ընդունվել, իհարկե դա բավական երկարատև աշխատանք է։
Այժմ երաժշտական դադար, որից հետո կվերադառնանք եթեր և կշարունակենք զրուցել թերարժեքության բարդույթից։ Այժմ մենք վերադարձանք եթեր եւ հաղորդման այս հատվածում առաջին հարցը, որն ուզում եմ տալ, կարծում եմ մեր ռադիոընկերներին եւս հետաքրքիր կլինի իմանալ, կան արդյոք մարդիկ, ովքեր բացարձակապես չունեն որևէ կոմպլեքսներ։
Մեդալը, այսպես ասած, երկու կողմ ունի։ Մի պարագայում մարդը ինքը իրեն համարում է անօգնական, անհաջողակ, իր մոտ ոչինչ չի ստացվում, ունի ցածր ինքնագնահատական, անվստահ է։ Երկրորդ դեպքում անձը կարող է դարձյալ ունենալ թերարժեքության բարդույթ, սակայն իր վարքից և ձեռքբերումներից երևի թե հնարավոր չէ լինի հասկանալ դա, որ տվյալ անձը ունի թերարժեքության բարդույթ։ Ինչպես է դա դրսևորվում։ Տեսեք, երբ որ անձը այդ նույն զգացողություններն ունի ներսում, բայց իր համար դա աշխատում է այլ կերպ, ինքը փորձում է դա կոմպենսացնել, օրինակ, երբ որ այդ, հիշում եք, ասացի ես, որ քննադատության արդյունքում, համեմատության արդյունքում ձևավորվում է, ասես, իդեալական եսի պատկերացում, հա, այս դեպքում տվյալ անձը ինչքան հնարավոր է փորձում համապատասխանի այդ իդեալական եսին, հա, ինքը հաջողակ մարդու արտաքին բոլոր այդ չափանիշներին փորձում է համապատասխանի աշխատանք, միջավայրում, ընկերական շրջապատում փորձում է շփվի, բավական ակտիվ է, ունի բավական հաջողված կարիերա, բայց այստեղ իր խնդիրը որն է, ինչպես մարդը կարող է հասկանալ, որ ինքը ունի դերարժեքության բարդույթ։ Հասկանում եք, տվյալ անձը ինչքան հասնում է նորանոր ձեռքբերումների, դա իրեն ներքուստ որևէ բավարարվածություն, գոհունակություն չի տալիս։ Հա, ինչ որ հասավ, բայց ինքը հաճույք չի ստանում ներսից, անընդհատ լարվածության մեջ է, անընդհատ կա վախի զգացում, որ հանկարծ մարդիկ չիմանան, որ ես ունեմ այս զգացումը, հա, հանկարծ հետ չմնա այդ իդեալական կերպարից և հնարավորինս ամեն ջանքերով փորձում է դա այդպես ոնց որ ակնհայտ պահել, հա, բոլորի համար, որպեսզի դա բոլորի կողմից տեսանելի լինի և անդադար ինքը այսպես նվաճումների մեջ այս մի բանին հասավ, չի հասցնում վայելի, որովհետև իրոք այդ զգացումը չունի բավարարվածության, անցնում է մյուսին և այդպես մյուսին, և այս մեխանիզմը դառնում է իր համար, գիտեք ոնց, այդպես գյուրիկը, որ պտտվում է, դա անվերջ պրոցես է, որը բավական իր ուժերը և էներգիան խլում է, և ի վերջո տվյալ անձը կարող է ունենալ նյարդային համակարգի հյուսվածության, դա կարող է բերել և կարող են դրսևորվել մի շարք այլ սոմատիկ խնդիրների, նաեւ ստամոքսային տրակտի, հա, այդտեղ ստամոքսի քրոնիկ ցավեր կարող են լինել, արդեն այստեղ ի հայտ է գալիս ֆսիխոսոմատիկ խնդիրներ, որ տվյալ անձը կարող է գնալ ուններն անցնել տարբեր, որևէ խնդիր չունենա, ֆիզիկական, ֆիզիոլոգիական խնդիր չունի, սակայն իրեն տանջեն այդ գխացավերը, ստամոքսի ցավերը, տարբեր տհաճ զգայություններ մարմնում, տարբեր հատվածներում։ Առաջին դեպքում եւս կան բավական լուրջ ֆսիխոսոմատիկ դրսևորումներ, դարձյալ դիսկետերով կարող է լինի ծակոցների զգացում, սրտի հատվածում, կարող է լինել սրտխփոցներ, հաճախակի, հա, այդ տագնապայնության, այդ տագնապային այդ վիճակների հաճախակի զգացումը, տագնապի զգացումը հաճախակի, եւ այսպես։ գիտեք ինչից է այդ ագնապային զգացումը լինում, թերաժեքության բարդույթ ունեցող անձիկ չունեն ապահովության զգացում։ Դեք պատկերացրեք, իրենք անընդհատ լարված են, որ ընդունված լինեն, սիրված լինեն, չքննադատվեն, և ցանկացած փորձ, որտեղ որ մի փոքր այդ վերաբերմունքը չի համապատասխանում իրենց իդեալական պատկերացրած այդ ընդունման հետ, մարդը ունենում է այդպիսի մտքեր, որ այ ինձ դարձյալ չընդունեցին, իմ հետ չեն ուզում շփվեն, այ հիմա կմտածեն, որ ես այսինչ հարցում կոմպետենտ չեմ, որը ևս շատ կարևոր է այս պարագայում, կոմպետենտության հարցը իրենց համար բավական խոցելի է, այդ անընդհատ այդ լարվածությունը, որ հանկարծ չբացահայտվի, հանկարծ չմտածեն, որ ես կոմպետենտ չեմ, ես չեմ կարող իմ մասնագիտության մեջ լիարժեք դրսևորվել, այս մտքերը բերում է անհանգստություն և տագնապ, որովհետև մեր ուղեղը իրականությունը և մտքերը իրարից չի տարբերում։ Երբ որ մարդը մտածում է այդպես, ինքը հասկանում է, որ դա այդպես է, և դրանից ելնելով մեր ուղեղը ընկալում է դա որպես վտանգ և համապատասխան հորմոններ են արտադրվում ստրեսային, ադրենալին, կորտիզոլ, որի արդյունքում որ լինում է այդ սրտխփոցը, հաճախակի սրտխփոց, շնչառության մակերեսային շնչառություն, կարող է զգալ սառնություն միանգամից ամբողջ մարմնում, կարող է լինել հակառակը, ջերմության զգացում, կարող է զգալ վերջույթներում թմրածություն, և այս ամենը մարդկանց շատ վախեցնում է, իրենց թվում է իր հետ ինչ-որ մի վատ բան է կատարվում, և իրենք ունեն ինչ-որ ամբուժելի հիվանդություն, այստեղից առաջանում է տագնապային խանգարումը, հիպոխոնդրիան է առաջանում, երբ որ մարդուն թվում է, որ ինքը անընդհատ ինչ-որ հիվանդություն ունի և ընկնում է դրա հետևից։ Մի խոսքով, այս ամենը բավական լուրջ հետևանքներ են ունենում մարդու կյանքում և նյուրոզների առաջացման հիմքում ընկած է այս թերաժեքության բարդույթը, որին պետք չէ, ոնց ասեմ, շատ թեթև մոտենալ, մարդիկ այդպես կարող են մեկը մյուսին ասել, դե դու, ես ունեմ թերաժեքության բարդույթ, իմ ինքնագնահատականը ցածր է, բայց դա բավական լուրջ հետևանքներ կարող է ունենալ, եթե դրանով չզբաղվել, և հիմնականում որպես կանոն մարդկանց կյանքի որակը ամբողջովին տուժում է սրանից։
Կարծում եմ շատերս համացանցում հանդիպում ենք գրառումների, որոնցում այդ թերաժեքության բարդույթը, ինքնավստահությունը, ինքնագնահատական ամբողջովին միախառնվում են։ Ուզում եմ դուք որպես մասնագետ մեկնաբանեք, որքանով են դրանք իրար նման, ինչով են տարբերվում, ու արդյոք ճիշտ է կարծել, որ դրանք անմիջական կապ ունեն իրար հետ։
Տեսեք, թերարժեքության բարդույթ ունեցող անձը միանշանակ ունի ցածր ինքնագնահատական, որովհետև ես ինչպես որ հաղորդման սկզբում նշեցի, դա իրենք ունեն կեղծ պատկերացումներ իրենց մասին, և այդ պատկերացումները թերի են, վատն են, եկեք այսպես ասենք, հա, պայմանականորեն իրենք իրենց մասին բավական վատ կարծիք ունեն։ Եվ հնականաբար ինքնագնահատականը դա մարդու պատկերացումն է, մարդու կարծիքն է իր մասին։ Այստեղ տեսեք, անմիջականորեն ինքնագնահատականը կապված է այդ զգացողության հետ, այդ թերաբարդույթի հետ, նույնը նաև ինքնավստահությունը։ Թերաժեքության բարդույթի պատճառով այո լինում է և ցածր ինքնագնահատական, և անինքնավստահություն։ Այստեղ ինչպես կարող է անձը հասկանալ իր թերաժեքության բարդույթը, թե պարզապես ինչ-որ մի իրավիճակից ելնելով է իր մոտ այդ անվստահությունը ձևավորվել, հա, եթե այստեղ չկան այդ ցավագին մտքերը, հասկանում եք, հա, ինչ-որ մի հարցում մարդ, օրինակ, որևէ նոր նախաձեռնություն, նոր աշխատանք սկսելուց առաջ, դա նորմալ է, որ մարդը ունենա մի փոքր անինքնավստահություն, հա, ինչ-որ միտեղ մտածի, օրինակ, ես երբևէ այս փորձը չեմ ունեցել իմ կյանքում, հնարավոր է, որ ինձ մոտ չստացվի, կամ հնարավոր է, որ մենակ չկարողանամ դա անել, ինձ ինչ-որ մեկի օգնությունը պետք է, մի հատ դիմեմ հասկանալ։ Եթե մոտեցում է այսպիսին նա, մարդը փորձում է հասկանալ, ով կարող է իրեն օգնել, ինչպես կարա այս հարցը կարգավորի, որպեսզի ինքը իրեն ավելի վստահ զգա, այս պարագան թերաժեքության բարդույթի մասին չի խոսքը, ուղղակի փորձի բացակայությունն է, տվյալ ոլորտում մարդը չունի փորձ, դրանից մի փոքր իրեն անինքնավստահ զգում, և խոսելով, խորհրդակցելով, այն մարդկանց հետ, ովքեր կոմպետենտ են այդ հարցում, կարողանում է դա կարգավորել և անցնում է աշխատանքի թեր արժեքության վարդույթի դեպքում, դա ավելի բարդ է, հասկանում եք, նախ այստեղ կա խնդիր, մարդը կարողա չգնա խոսել այլ մարդկանց հետ, խորհրդակցի, օգնություն խնդրի, որովհետև իրենք սա էլ են դժվարանում, օգնություն խնդրել, որովհետև ոնց կարա այդ իդեալական կերպարը, որ պետք է ամեն ինչ իմանա, ամեն ինչից հասկանա, հանկարծ ինչ որ հարցում թերանա, չիմանա ինչ անել և օգնություն խնդրել, խորհուրդ հարցնել, ստացվում է ինչ, ուրեմն ես այդ իդեալականը չեմ հասկանում, եք ստացվում է ես թերի եմ, որտեվ չեմ համեպատասխանում դրան, ու այստեղից տվյալ անձի մոտ կարող է սկսել տագնապներ, որտեվ ինքը չգիտի ինչ անի, ըստ էության, այդ անօգնականության դրսևորումը հենց սա է, որ անձը չի հասկանում, ինչպես վարվի այս իրավիճակում, որտեվ մի կողմից իր համար ցավալի է դիմել օգնության, մյուս կողմից ինքը իրոք չգիտի ինչ անի։
Ինչպես դուք ասացիք, թերաշեկության բարդույթը իսկապես ազդում է մարդու կյանքի որակի վրա, ու ուզում եմ հասկանալ, որ նշանների առկայության դեպքում մարդը կարող է կռահել, որ արդեն ժամանակն է դիմել մասնագետի օգնությանը, որովհետև ինքնուրույն չի կարողանում օգնել ինքն իրեն։
Շատ լավ հարցեր, տեսեք, երբ որ հասել է արդեն այն վիճակին, որ անձը խուսափում է բացարձակ շփումներից, նույնիսկ իրեն շատ հարազատ մոտ մարդկանցից, ինքը աշխատում է հեռու մնալ, որովհետև այդ հարաբերություններում ևս իր համար բավական ցավալի են և ինքը շատ հաճախ ունենում է այդ վիրավորվածության, վիրավորանքի զգացումը, որովհետև ըստ արժանվույն դարձյալ չի գնահատվում այդ մարդկանց կողմից, չկա այդ դարձյալ իր համար ցանկալի ընդունում այդ մարդկանց կողմից և իրեն զգում է ապահով և հանգիստ միայն մենակության մեջ, երբ որ չկան ոչ մեկ, երբ որ չկան նոր մարդիկ, չկան նույնիսկ ասում եմ հարազատները, հարազատների մեջ կարող է լինի այստեղ արդեն ընտրողական, որոշների հետ շփվի, որոշների հետ շփվի, բայց երբ որ տոտալ առումով մարդը արդեն բացառում է ցանկացած տեսակի շփում, այդ խուսափում է նոր միջավայրեր գնալ, խուսափում է մարդկանց նույնիսկ հարևաններին տեսնել, որովհետև կհարցնեն ոնց ես, ինչ կա, և իրենց համար դա շատ տհաճապ, որ իրենց կյանքում նորություն չկա, նոր ձեռքբերումներ չկա, որոնց մասին իրենք կարող են խոսել և հպարտանալ, այսպես ասեմ, հա, ու այստեղ մի բան էլ նշեմ, ևս որպես ինդիկատոր մարդկանց համար կարող է ծառայել նաև այն, որ բավական դժվար են ընդունում արդեն այլ մարդկանց հաջողությունները, հա, ինչ-որ մի ձեռք բերում, կամ ինչ-որ մի լավ նորություն, հատկապես եթե դա այն ոլորտին է վերաբերվում, որտեղ որ իր մոտ թերացում է գնում, ըստ իր չափանիշների, հա, որովհետև տեսեք, այս իդեալական եսի կոնցեպցիան այնքան ճնշող է իրենց համար, որտեղ իրենք եթե գտնվում այդ դարձյալ այդ պետքաներից ելնելով, եթե արդեն հասուն տարիքում են և այդ տարիքում չունեն ընտանիք, չունեն ինչ-որ իրենց համար պայմանականորեն սահմանված աշխատանք, որը պետք է համապատասխան լինի այդ տարիքին, հա, եթե հաջողակ և կայացած մարդու համար, իրենք ունեն հստակ պատկերացումներ, որ պետք է ունենա այս ճապանիշները թանկարժեք մեքենա, ընտանիք, երեխա, լավ վարձատրվող աշխատանք, եթե այս կետերից ինչ-որ մեկի մոտ կա հաջողություն և իր մոտ դա դեռևս չի ստացվում, արդեն շատ ցավագին է այդ ինֆորմացիան տանում և մարդը խուսափում է շփումից, որ հանկարծ դա չի լսի, հասկանում եք, որտեղ իրոք իր համար իր անձի մասին պատկերացումը պայմանավորված է դրանցով, շատ կարևոր է այլ մարդկանց կարծիքները իր մասին, որովհետև փոքր տարիքում դարձյալ վերադառնում ենք մենք մանկություն, տվյալ անձը, տվյալ երեխան իրոք հավատացել է, որ ինքը այն մարդն է, ում մասին ինչ կարծիքներ որ կան, հա, հարազատների մոտ, ընկերների մոտ, կոլեգաների մոտ, ուսուցիչների մոտ, և եթե չի համապատասխանում այդ եսը դրան, ես կոնցեպցիան, ուրեմն ինքը տարապում է դրանից արդեն։
Մասնագետի հետ աշխատելու դեպքում թերաշեկության բարդույթից ազատվելը որքան ժամանակահատված է պահանջվում, այսինքն մարդն ինչքան պետք է հատկացնի դրան։
Գիտեք, այո, իրականում շատ ինդիվիդուալ է, կախված նրանից, թե որքանով է տվյալ անձի մոտ արագ տեղի ունենում պրոցեսները, որքանով է ինքը իր հետ անկեղծ, այդտեղ բավական կարևոր հանգամանք է դա, որովհետև թերաժեքության բարդույթը բերում է նրան, որ մարդը այդ անկեղծ լինելու հենց ինքը իր հետ որակից գրեթե զրկվում է եւ հիմնականում փորձում է լինել շատ քաղաքավարի բոլորի հետ, դրա արդյունքում էլ խուսափում է իր կարծիքը հայտնելուց կամ ցանկացած կոնֆլիկտային իրավիճակում ինքը աշխատում է հնարավորինս մեղ մարդա հետ հնարավորինս քաղաքավարի գտնվի, քան անկեղծ ասի այն, ինչ իրականում մտածում է։ Եվ այդ անկեղծությունը այստեղ աշխատում է դարձյալ երկու կողմանի։ Նախ նաև անկեղծություն ինքդ քեզ հետ, այ ես իրականում էստեղ ինչ էի ուզում ասել, եւ որ չասացի, եւ սրասա եւս որակ է, որը բացակայում է, որի ձևավորման վրա եւս ժամանակ է պահանջվում, հա, անձի մոտ, այստեղ եւս ասա եւս գալիս է այդ տրավմաներից, եւ հաճախ սա կարևոր է նշեմ, որ թերաշկության բարդույթ ունեցող անձիկ ունենում են ագրեսիայի, թաքնված ագրեսիա, որի պատճառը այ հենց այս չարտահայտվելն է։ Պատկերացրեք, ինչ որ միջադեպ ալինում, որը իրեն սրտով չի, իրեն դուրս չի գալիս, իրենց ընկերն է, հարազատն է, գոլեգան է, ինչ որ մի բան է ասում կամ ինչ որ մի բան է անում, որի հետ ինքը համամիտ չի, բայց այստեղ դեվալանդը չի կարողանում այդ մասին դիմացինին հայտնել, եւ այդ ագրեսիան ներս է գնում, եւ երկար, այսպես ասած, իր մեջ ներքին կոնֆլիկտի պատճառ է դառնում, հա, ինքը իր մեջ կռիվ է տալիս, այդ շարունակվում է, որը էներգիան է խլում իրենից, շատ արագ կարող է ինքը ուժասպառ լինի, եթե նախատեսել էր որևէ աշխատանք անել, այլևս չի կարող անել, մի խոսքով այդ ամեն ինչը պետք է հասկանալ եւս որպես աշխատանքի մի մաս, եւ հիմնականում ասեմ ձեզ, կախված նաեւ ինչ աստիճանի է, սա էլ լինում է, որ շատ խորացված է լինում արդեն ելնելով տարիքից, հա, որ տարիքում է անձը գտնվում, դե պատկերացրեք, դա արդեն սովորություն է, չէ՞, ապրում ես, դարձել ա քո կենցաղի, դու քո կյանքի մասնիկը, դու այդպես ես քո վարքային մոդելը, այդպիսինն է, դու նման կերպ ես առնչվում ինքդ քեզ եւ այլ մարդկանց հետ, հարաբերվում ինքդ քեզ հետ եւ այլ մարդկանց հետ, եւ բնականաբար եթե դու 40 տարեկան ես, այդ սովորությունը հաղթահարելը եւ նոր սովորություններ հիմնավորելը, ձևակերպելը ավելի երկար կտևի, քան օրինակ եթե 18-20 տարեկան ես, բայց այստեղ եւս պետք է նշեմ, որ դարձյալ սա շատ անհատական է, որովհետեւ կարող է լինի բավական հասուն տարիքում, բայց բավական ճկուն լինի, բավական արագ այդ մեխանիզմները, պրոցեսները իր մեջ ընթանան եւ անձը բավական ինտրոսպեկտիվ լինի, հա, ինքը իրեն վերլուծելու ունակություն ունենա եւ կարողանա շատ արագ յուրացնի եւ նոր հմտությունները ներդնի, այսպես ասած, ինքնաընդունման, արտահայտման, հա, այդ պրոցեսը կարող է լինել շատ ավելի արագ։
Կարող է այդ թերաշեկության բարդույթը, եթե արդեն հաղթահարվել է, հետագայում կրկնվի, ու այդ դեպքում ինչ պետք է անի մարդը։
Գիտեք, երբ որ տրավմաների հետ բավական լավ է աշխատանքը տարվում, հա, կարող է լինել, որ կրկնվի, բայց արդեն այդ նույն էմոցիոնալ ռեակցիան չի լինում։ Արդեն այստեղ անձը ոնց որ գիտակցում է, հասկանում է, ամբողջ հարցը նրանում է, որ տվյալ անձի համար այդ անգիտակցական մեխանիզմները, այդ անգիտակցական համոզմունքները, պահանջները սեփական անձի հանդեպ դառնան գիտակցված։ Երբ որ դրանք դառնում են գիտակցված, այստեղ արդեն իրենց ուժը կորցնում է, անձը արդեն հասկանում է ինչ է կատարվում, որտեղից է դա գալիս, եւ այլևս այդքան ուժեղ արձագանք չի լինում, հիմնական առաջին անգամն է, որ բավական դժվար է լինում այդ իրավիճակում այլ վարքային մոդել դրսևորել, ոչ թե խուսափել, թողնել, հեռանալ այն իրավիճակից, որ ինձ ցավեցնում է, այլ փորձել այդտեղ պարզաբանել, կարգավորել հարցերը, իսկ որպես ինքնաօգնություն, որպես, հա, մարդկանց, այն մարդկանց, ովքեր որ ունեն այս բարդույթը, ես կարող եմ այսպես որպես տարբերակ առաջարկել, որ եթե կան միջավայրում մարդիկ, ում հետ որ իրենք կարող են հենց հարաբերությունների ժամանակ լինել այնպիսին, ինչպիսին որ կան, փորձեն դա զարգացնել, հա, այսպես ասեմ։ Դա կարող է լինել ընկեր, կարող է լինել ընկերուհի, ում իրոք սիրում են, ում իրոք տվյալ անձիկ վստահում են, հա, այն որպես ձեզ համար առաջադրանք, փորձեք տվյալ մարդկանց հետ լինել անկեղծ, փորձեք տվյալ մարդկանց հետ լինել այնպիսին, ինչպիսին դու կակ, այսինքն եթե ինչ-որ բան ձեզ դուր չի գալիս, արտահայտվեք, ասեք դրա մասին։ Միակ տարբերակը այդ ինքնաընդունման հենց դա է, որ փորձեն դա կիրառեն հարաբերությունների մեջ, ապորեն։ Երբ որ մարդը 1-2 արտահայտի իր կարծիքը, իր տեսակետը այն մարդու մոտ, ով իրեն ընդունում, սիրում, ինքն էլ տվյալ անձին սիրում ընդունում, այս պարագայում աստիճանաբար ռեակցիայից դիմացինի, մարդը կհասկանա, թե որ ոչ մի սարսափելի բան տեղի չի ունենում, երբ որ ես արտահայտում եմ իմ կարծիքը եւ երբ որ ես լինում եմ ես այնպիսին, ինչպիսին որ կամ, հա, օրինակ եթե ես չեմ ուզում այս պահին խոսամ, որովհետեւ թեմա չունեմ այս մարդու հետ խոսալու, պետք չի ինչ որ փորձել արհեստական թեմաներ գտնել եւ զրուցել, այս պարագայում ստացվում է շատ արհեստական, որը որ զգում է նաեւ զրուցակիցը, եւ ամենակարևորը դերաժգության բարդույթ ունեցող անձը ինքը շատ լավ այդ ամենը հասկանում է, որովհետեւ այդ ամբողջ պրոցեսում, որը իրան դուր չի գալիս, հա, այդ կեղծ ինչ որ թեմաներ գտնելը կամ բացարձակ չի ուզում այդ մարդու հետ խոսալ, եւ ինքը կարող է պարզապես նստել այդտեղ եւ լռել, բայց դա իր մոտ չի ստացվում, որովհետև իրեն թվում է, որ ինքը պարտավոր է այդտեղ որևէ զրույց սկսել եւ վարել այդ զրույցը, որպեսզի ինքը լինի հետաքրքիր զրուցակից, որպեսզի իր հետ ցանկանան մարդիկ հետագայում շփվեն, որպեսզի ինքը լինի միջավայրի կողմից ընդունված։ Այսինքն բոլորը կեղծ պատկերացումներ են, տեսնում եք, որոնք որ իրականում ոչ մի կապ չունեն ընդունված լինելու հետ։ Այստեղ ուղղակի մարդը պետք է լինի այնպիսին, ինչպիսին ինքը կա, անկեղծ զգա, իրոք այս պահին ես ինչ եմ ուզում անեմ և փորձի հետևել դրան, այլ ոչ թե ինչպես ես կդիտարկվեմ այս մարդու աչքերում, այն մասին ինչ կմտածի, հիմա կասի այս մարդը ինչ կոմպլեքսավորված է, եկել նստելա ոչ մի բան չի խոսում, հա, այստեղից է սկսվում ամեն ինչ։ Իսկ երբ որ դրանք չլինի, մարդը փորձի այդ զգա, հասկանա, ես այս պահին ինչ եմ ուզում, իրենց մոտ հիմնականում այ գիտեք ինչն է, որ դիմացինին հանկարծ չնեղացնեն, որովհետև եթե դիմացինին նեղացնեն, այս դեպքում իրանք կլինեն մերժված, այդ մերժման վախնը, այնքան են փորձում դիմացինին չնեղացնեն, որ իրենք իրենց են նեղացնում։
Ունեք նախընտրելի կամ սիրելի աֆորիզմ կամ որևէ միտք, որը սովորաբար գործածում եք, երբ խոսում եք թերաշրկության բարդույթի այս թեմայով։
Հետաքրքիր հարցեր։ Այո, ես հաճախ ասում եմ, ուրիշներին չնեղացնելու ջանքերում զգույշ ինքդ քեզ չնեղացնես։
Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու եւ հարցազրույցի համար, իսկ ձեզ սիրելի ռադիոընկերներ, հիշեցնեմ, որ այսօր ստուդիայում Երևանից աշխատում էր Լիկա Փաշինյանը, այսօր զրուցեցինք թերաշեկության բարդույթից եւ հենց այդ թեմայով հյուրընկալել էինք Mapleys հայկանատական բժշկական կլինիկայի հոգեբան հոգեթերապևտ Լարիանա Նազարյանին։ Նշեմ, որ եթե բացեք թողել հաղորդումը, չեք հասցրել լսել ամբողջությամբ կամ ուզում եք ունկնդրել եւս մեկ անգամ, ապա կարող եք գտնել հաղորդումները Ռադիո Մարիամի կայքում։ Նշեմ նաև, որ եթե ունեք հարցեր կապված մեր այսօրվա թեմայի հետ կամ էլ պարզապես ունեք որևէ հարց, կարող եք ուղարկել այն Ռադիո Մարիամի կայքին, Facebook-յան էջին, զանգահարել ռադիո եւ նշված բոլոր դեպքերում ստանալ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխանները։ Դե ինչ, այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։